O'zbekiston iqtisodiy tadqiqotlar markazining taxminicha, hozirgi ko'lamda ishlatiladigan bo'lsa, O'zbekistondagi tabiiy gaz va ko'mir zaxiralari keyingi 20-30 yilga yetishi mumkin xolos. Neft zaxiralari esa bo'shab qolgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonda 2010 yilda olingan suyuq uglevodorod hajmi 2009 yildagiga qaraganda 17.9%, gaz kondensati hajmi 22.5%, tabiiy gaz hajmi esa 2.1% kamaygan. Bunday sharoitda O'zbekistonning dunyodagi yetakchi energetik shirkatlar, jumladan Gazprom bilan uzoq muddatli hamkorligi muhim ahamiyat kasb etadi. Mazkur shirkat O'zbekiston hududidagi tabiiy gaz va neft zaxiralari mavjud yangi nuqtalarni qidirib topish harakatida. Gazprom rasmiylariga ko'ra, 2002 yildan to shu kungacha O'zbekistonda bitta yangi gaz zaxirasi mavjudligi ehtimol qilingan kon topilgan. Biroq haligacha bu gaz zaxirasining miqdori aniqlangan emas. Demak, O'zbekiston hamkorlari deb nomlangan bugungi dasturimizda O'zbekistonning Gazprom bilan hamkorligi masalasini o'rganamiz. Mikrofon oldida dastur boshlovchisi Elmurod.
Gazprom haqida ma'lumot.
Rossiyadagi Gazprom ochiq iqtisodiyot jamiyati dunyoning eng yirik energetik shirkatlaridan biri. Geologa razvedka, uglevodorodlarni qazib olish, transportirovka qilish va sotish bilan shug'ullanadi. Gazprom 1989 yilda SSSR gaz sanoati vazirligi bazasida tashkil qilingan. Jahonda yil sayin qazib olinayotgan gazning 15% Gazprom hissasiga to'g'ri keladi. Gazprom zaxiralari 35 trillion kub metrni tashkil qiladi. 2011 yilda Gazprom tomonidan 513 milliard kub metr gaz qazib olingan. Gazprom sobiq SSSRdagi ayrim davlatlar va Yevropa mamlakatlarini gaz bilan ta'minlovchi asosiy shirkatdir.
Rossiya shirkatlari O'zbekistonda.
O'zbekiston iqtisodini kuzatuvchi tahlilchilarga ko'ra, mazkur mamlakatda asosan Rossiyaning gaz va neft shirkatlari faolligi kuzatiladi.
Gazprom, Lukoil 2004 года. Стройтрангаз, Союзнефтегаз и так далее.
Masalan, Gazprom, Lukoil, Stroytransgaz, Союзнефтегаз va boshqa shirkatlar O'zbekistonda gaz va neft qazib olish zaxiralarini aniqlash maqsadida faol harakat yuritmoqda.
Deydi Birjevoy Lider jurnalining shef redaktori, ukrainalik iqtisodchi va siyosatshunos Vyacheslav Zubenko. Tahlilchi mazkur shirkatlar 10 yil mobaynida O'zbekiston gaz va neft sanoatiga katta miqdorda sarmoya yotqizganligini aytadi.
Сейчас уже инвестировано на конец 2010 года около 2 миллиардов долларов.
2010 yil oxiridagi ma'lumotlarga ko'ra, mazkur shirkatlar O'zbekistonga 2 milliard dollar miqdorida sarmoya yotqizgan. Sarmoya deganda faqat pulni tushunmaslik kerak. Ya'ni zamonaviy texnologiyalarning O'zbekistonga olib kirilishi ham sarmoya hisoblanadi. Umuman tadqiqotchilar Rossiya energetik shirkatlari O'zbekistonga 6 milliard dollargacha sarmoya yotqizish imkoniyatiga ega ekanini hisoblab chiqishgan,
dedi Vyacheslav Zubenko.
Gazpromning O'zbekistondagi ulushi.
Gazprom shirkati O'zbekistonda rasman 2002 yildan beri faoliyat yuritib keladi. Biroq Gazpromning amaliy faoliyati 2003 yilda Shohpaxta gaz konini qayta o'zlashtirishdan boshlandi. 2004 yilda 15 yilga mo'ljallangan mahsulotni bo'lishtirish shartnomasi asosida Shohpaxta konidan gaz qazib olina boshlandi. 2006 yilda esa O'zbek neftigaz Gazpromga Ustyurt platosida geologorazvedka ishlarini olib borish uchun litsenziya bergan. O'zbekiston bilan imzolangan shartnomaga muvofiq mazkur hududda gaz konlari topilsa, Gazprom bu konlarni o'zlashtirish uchun mutlaq huquqqa ega bo'ladi. O'zbek neftigaz shirkati rasmiysi Yelena Kim mazkur ikki yo'nalishda faoliyat ko'rsatayotgan Gazpromning O'zbekiston gaz sanoatiga yotqizgan sarmoyalari tijorat siri hisoblanishini aytib, bu boradagi savollarga qisqagina javob berdi.
Не могу сказать по инвестициям, могу лишь сказать, что проекты продолжаются с Газпромом, долгосрочные соглашения в рамках идёт работа.
Sarmoyalar haqida gapira olmayman, biroq Gazprom bilan uzoq muddatli shartnomaga egamiz. Shartnoma asosidagi loyihalar doirasida rejalangan ishlar olib borilyapti,
dedi Yelena Kim. Gazprom shirkatining O'zbekistonda faoliyat ko'rsatayotgan Gazprom International korxonasi rasmiysi Ivan Gogolev esa savolimizga imkon qadar javob berishga harakat qildi.
Было запланировано изначально, что компания вложит порядка 400 миллионов долларов в разведку. Dastlabki rejaga muvofiq shirkatimiz Ustyurtdagi geologorazvedka ishlari uchun 400 million dollar sarmoya yotqizishni rejalagan edi. Ayni paytda reja to'liq amalga oshirildi va 400 million dollar sarflandi. Bugun kungacha 20 ta qidiruv razvedka quduqlari burg'ovlandi. Natijada 2009-yilda Jel gaz koni topildi.
Dedi Ivan Gogolev. Gazprom rasmiysining aytishicha, Ustyurt platosida gaz zaxirasi 120 milliard kub metr, kondensat zaxirasi esa 7 million tonna ekani taxmin qilinmoqda. Jel gaz koniga taxminiy zaxiraning qanchasi to'g'ri kelishi hozircha aniqlanmagan.
Но поскольку последняя скважина была пробурена в 2011 году, то, естественно, результаты изучения еще не готовы.
Eng oxirgi quduq 2011-yilda burg'ovlandi. Shuning uchun ham bu konda gaz zaxirasi qancha ekani haqida aniq ma'lumotlar yo'q. Hozir olimlarimiz bu masalani o'rganishmoqda. Gaz zaxirasini aniqlash juda uzoq davom etadigan jarayondir. Mazkur jarayon yakunlangach, gaz konini qachon ishga tushirish mumkinligi ham aniq bo'ladi,
dedi Ivan Gogolev.
Shohpaxtaning ikkinchi hayoti.
Shohpaxta gaz koni 1971 yilning aprelida ishga tushirilgan. Shohpaxta 90-yillarga kelib bo'shab qolgan gaz koni sifatida yopib qo'yilgan edi. 2002 yilda Gazprom O'zbekiston hukumati bilan olib borilgan muzokaralar natijasida mazkur konni zamonaviy texnologiyalarni qo'llagan holda qayta ishga tushirishga rozi bo'ldi. Shunday qilib 2004 yildan Shohpaxta gaz konining ikkinchi hayoti boshlandi.
Мы добываем порядка полумиллиарда кубометров газа на месторождении Шахпахты.
Biz Shohpaxta konida yiliga 500 million kub metr atrofida gaz qazib olamiz. 2004 yildan 2010 yilgacha bu kondan qazib olingan gaz miqdori 1 milliard 597 million kub metrni tashkil qilgan. Qazib olingan gaz O'zbek neftigaz shirkatiga sotiladi. Bu gazni O'zbekistonga qanchadan sotishimizni ayta olmayman,
dedi Gazprom shirkatining O'zbekistonda faoliyat ko'rsatayotgan Gazprom International korxonasi rasmiysi Ivan Gogolev. Gazprom rasmiysining aytishicha, Shohpaxta koni juda eski bo'lgani uchun unda qancha gaz zaxirasi mavjudligini aniq aytish qiyin. Buni faqat taxmin qilish mumkin. Ikkinchidan esa, eski va bo'shab qolgan deb yopilgan kondan gaz qazib olish uchun eng zamonaviy texnik vositalar kerak bo'ladi.
Сколько там содержится газа, точно неизвестно, но по нашим подсчетам извлекаем из запасов там от 4 до 7 миллиардов кубометров.
Bu yerda aslida qancha gaz borligi noma'lum, ammo bizning hisob-kitobimizga ko'ra qazib olsa bo'ladigan gaz miqdori 4 milliarddan 7 milliard kub metrgacha bo'lishi ehtimol. Gaz koni ishlatilib bo'shab qolgan. Bu yerdan avval qazib olish mumkin bo'lmagan gazni qazib olish uchun eng zamonaviy texnologiyalardan foydalanishga to'g'ri keladi,
dedi Ivan Gogolev.
Gazprom O'zbekistondan qancha gaz sotib oladi va nega o'zbeklar qishda gazsiz qoldi?
Bu savolni birinchi navbatda O'zbek Neftgaz shirkati rasmiylariga berdik. Ammo shirkat rasmiylari Gazpromning O'zbekistondan qancha gaz sotib olishi va necha dollardan sotib olishi tijorat siri ekanini aytishdi. Shuning uchun yana Gazprom shirkatiga murojaat qildik. Gazprom shirkati matbuot boshqarmasining xorijiy ommaviy axborot vositalari bilan ishlash bo'limi xodimasi Margarita Melikyan Ozodlik muxbirining bu boradagi so'rovnomasiga mana bunday javob yo'lladi.
Gazprom O'zbekistondan 2011 yilda 10 milliard 400 million kubometr gaz sotib oldi. 2010 yilda O'zbekistondan sotib olingan gaz miqdori 13 milliard 900 million kubometr edi. 2012 yilda O'zbekistondan qancha gaz sotib olingani yil oxiriga borib ma'lum bo'ladi.
Margarita Melikyan Gazprom O'zbek gazi uchun qancha haq to'lagani tijorat siri ekanini muxbiringiz bilan og'zaki suhbatda ta'kidladi. Rasmiy maktubda shuningdek 2011 yilda Gazprom O'zbekistondan nega 2010 yilga qaraganda 3,5 milliard kubometr oz gaz sotib olgani ham ochiqlanmagan. Ukrainalik ekspert Vyacheslav Zubenko bunga O'zbekistonning gaz narxini keskin oshirib yuborgani sabab bo'lgan deb hisoblaydi.
Выросла цена на газ до 311 долларов за 1000 кубометров
что было абсолютно неожиданным.
Газның һәр 1000 кубометр нархы 311 долларгача көтәрелде. Бу исә Газпром өчен көтелмәгән халат булды. Өзбекстанның газ нархын җәһан баһасы дәрәҗәсенә күтәрүби барышы өзбек газга булган ихтиёҗны хам кемайтырды,
диде Вячеслав Зубенко. Енді савалымызның икенче кысмыга үтәбез. Өзбек газының асосый харидоры булган Газпром өткән елы 3,5 миллиард кубометр азрак газ сатып алыпты. Унда нигә Өзбекстан аһалысының өзе 2011-дан 2012 yılgi ötar kışıda gazsızlikten azap çekti. Özbek nefti gaz rasmisi Yelena Kim'nin sözlerige kulak solamız.
Vse sistema работает в штатном режиме.
Gaz tizimi belgelengen tarzda, reja asosida işladi.
Demak sizningcha O'zbekistonda aholiga berilayotgan gaz ta'minotida joriy yilda uzilishlar va o'chirishlar bo'lmadimi degan savolimiz esa javobsiz qoldi. O'zbekiston hamkorlari deb nomlangan turkumdagi navbatdagi eshitirishni tingladingiz. Uni men Elmurod taqdim qildim. Efir orqali ko'rishguncha xayr. O'zbekistonning iqtisodiy aloqalari.
Mana oltin masalasi bor, yozilgan bu garantiyalangan bo'lishi kerak.
Geosiyosat.
И тот же Китай, и та же Анкара, и та же Москва. Вот все они ведут себя примерно одинаково по отношению к Узбекистану.
Муносабатлар ва муаммолар.
Бу бойынша 8-та Бирлашкан Миллатлар Ташкилотының конвенциясы бар.
Саясатчылар суды литрлеп сатабыз Өзбекстанга, Казакстанга дегени бул туура эмес сөз.
По разным данным, ну порядка 500 000 кубометров газа на месторождение Татпанк.
O'zbekiston hamkorlari maxsus dasturida shu va boshqa mavzular tahlilini tinglang. O'zbekiston hamkorlari dasturi har haftaning dushanba kuni Ozodlik to'lqinida.